Nometņu vadītāji vēl nometnes reģistrē. Ļoti ilgi gaidījām, kad vispār atļaus nomets organizēt. Un tagad ir tā, ka viņi cenšas reģistrēt. Es paredzu, ka būs arī vairāk. Protams, vecmāmiņas neatņemam dzīves sastāvdaļa, ja tāda iespēja ir un uz laukiem bērnu var sūtīt, un tas nebūtu nav sliktākā nometne. Bet nometnēs tāds labums, ka tas bērns daudz ko jaunu iemācās. Pirmkārt, satieks jau ar saviem vienaudžiem. Un tagad šajā laikā, kad gan tie bērni, gan vecāki visi ir sēdējuši mājās un attālinātos darbos, visi ir jau emocionāli arī pārguruši. Tā kā nometnes ir tas veids, kad var atpūsties visi.